Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Omul care a venit aici și a sfințit locul, de ce nu? Pentru că e o vorbă înțeleaptă românească, omul sfințește locul. Este părintele Mihai Ciucur, un preot cu vocație, un preot parcă altfel, trebuie să spunem, pentru că dacă toți părinții preoți ar fi așa, cred că suflarea românească ar fi duminica la biserică. Suntem în anul declarat de Biserica Ortodoxă, anul satului românesc, al preoților și învățătorilor. Părinte Mihai Ciucur, o bucurie să ne reîntâlnim aici la dumneavoastră acasă. Toți copiii și invitații pe care i-ați avut astăzi au spus moniumul înseamnă acasă.
Da, bun venit acasă, în primul rând tuturor celor care ne ascultă. Într-adevăr, înainte de toate, biserica înseamnă acasă. Și adevărat că omul sfințește locul, dar, dincolo de asta, Harul lui Dumnezeu sfințește locul. Dacă biserica este frumoasă, dacă este împodobită cu oameni frumoși.
Interesant, la dumneavoastră copiii și aduc părinții la biserică.
Se întâmplă fenomenul ăsta de câțiva ani de zile. Da. Părinți care își urmează copiii la biserică, nu sunt mulți, dar aceia care vin de obicei și rămân. Și suntem avantajați pentru că vorbeați de anul satului, sigur că Moniumul este un sat. Ne bucurăm că suntem un sat pentru că se mai păstrează un pic din spiritul acela comunitar. Bucuria aceea a satului de odinioară, dar suntem avantajați că suntem totuși la marginea orașului. De fapt, Moniumul este parte componentă a Reșiței, este un cartier a Reșiței și suntem avantajați pe două părți, a zice. Pe de o parte, pentru că suntem un sat, o comunitate liniștită,
rurală,
mică, dar liniștită, dar avem Reșița aproape, care înseamnă, sigur, un număr mai mare de credincioși, de oameni.
Părinte, nu e un sat ca oricare. Eu astăzi am stat și eu să mă binecuvântați după slujbă în spatele maestrului Sabin Păuța. Tot de aici este Bogdan Piperiu. De aici au plecat în 1918 oameni care au susținut România Mare. Moniumul este un sat istoric unde istoria este vie și curge.
Interesant lucru, într-adevăr, deși este o comunitate mică de doar câteva zeci de familii în fond active. Este un sat care a dat, într-adevăr, multe nume importante și grele culturii și spiritualității românești. L-avem pe Sabin Păuța, un nume emblematic pentru România de astăzi și foarte important, Sabin Păuța de câțiva ani de zile este un membru activ al bisericii de la Moniu. Nu a fost toată viața un bisericos între ghilimele, sigur, experiența americană l-a ținut cumva ocupat sau departe de Duhul Ortodoxiei, dar de câțiva ani de zile, prin voia lui Dumnezeu, maestru Păuța este o prezență nu ocazională, ci constantă la biserica din Moniu. Știe tot, este un om de biserică, un om de pravilă, se spovedește, se împărtășește. Puțin oameni știu lucrul acesta, că Sabin Păuța acum, mai spre apusul vieții, este un practicant și este o prezență vie în biserică. Sigur, și alte nume frumoase și Bogdan Piperiu de fiecare dată când vine acasă la Moniu. Sunt prezenți aici. Da, noi încercăm, de fapt, prin genul acesta de activități liturgice și extraliturgice, noi suntem acum la liturgia de după liturgie. Aceasta este agapa, aceasta frățească. Încercăm să păstrăm viu spiritul comunitar al bisericii. Biserica primară a supraviețuit în epoca aceea întunecată de la începuturile ei, datorită caracterului ei comunitar. Oamenii se adunau la oaltă, în primul rând, la liturgie, la frângerea pâinilor. Deci la liturgie, la jertfa euharistică, erau cu toți împreună acolo, dar toți. După care, la fel, cu toții mergeau și luau masa de prânz împreună și petreceau un timp binecuvântat împreună. Acesta este spiritul comunitar, acesta este familia bisericii și pe direcția aceasta lucrează Centrul de Tineret Moniu. Ideea aceasta de unitate, care a fost cumva foarte mult pervertită, acest termen fiind folosit foarte des și în contexte uneori nefericite, da, în ultima vreme,
cu
ipocrizie, exact, nu este doar un cuvânt aici. Noi chiar încercăm să adunăm oameni. Este o stare de spirit și noi, astfel de activități, precum este cea de astăzi, în care foarte mulți credincioși aleg să petreacă o duminică împreună, este o obișnuință pentru noi, pentru că cel puțin o dată pe lună ne întâlnim cu toată lumea aici, la biserică, și continuăm la centru de tineret. E un firesc al lucrurilor.
Părinte, până a devenit preot, unde v-ați născut? Cum a început? Cine sunteți de fapt? Pentru că prin ceea ce faceți ne puneți pe noi să ne întrebăm cine suntem. Dumneavoastră cu siguranță ați aflat, pentru că aveți o menire pe lumea asta, aveți o familie frumoasă, familia dumneavoastră, soția dumneavoastră este parte a comunității, cum zicea fiul dumneavoastră, o bravă preoteasă și un brav preot, părinții lui, și un brav copil. Și aveți copii aici. De unde ați plecat?
Mi-a fost greu să înțeleg ce vrea Dumnezeu cu mine pe lumea aceasta. Cred că pe la 33 de ani, vârsta la care Mântuitorul Iisus Hristos a jertfit pentru noi oameni, am înțeles și eu ce vrea Dumnezeu cu mine.
Până atunci ce
am făcut? Multe lucruri, nu toate bune. Raiul copilăriei mele a fost undeva în Oltenia, aceea frumoasă de nord, da, de munte, la poalele munților Carpați, înconjurat de moaște de sfinți, de Sfântul Grigorie de la Bistrița Vâlcii, de moaștele Brâncovenilor, da, de Horezul, de da, ținutul aceea binecuvântat al, din nordul Olteniei. Aceea a fost copilăria paradisiacă, exact, și la Mircea cel Bătrân de la Arnota. Acolo a fost copilăria, acel paradis pierdut pe care sigur că fiecare om caută să-l mai găsească, da, lumea aceasta, puțin mai reușesc, e mai multe regăsesc dincolo. De acolo am plecat, acolo a fost copilăria mică, născut în Oltenia, unde locuiau părinții mei la vremea respectivă. Și de vreo 22 de ani reîntors în Banat, în patria în care bunicul meu a slujit altarului, a fost preot în Valea Almăjului. Bunicul meu a fost preot în Valea Almăjului la Prilipeț și nu numai că a slujit altarului, a slujit și acestei țări, pentru că a fost unul dintre cei care s-au opus regimului totalitar comunist și a făcut acea pușcărie politică. Vreo 3 ani și jumătate a sfințit cu jertfa lui și cu rugăciunea lui pușcările închisurilor comuniste din vremea aceea. Deci sunt antecedente, între ghilimele, pe linie paternă clare pe direcția aceasta. Cu 22 de ani în urmă ne-am întors în Banat, iar de atunci, sigur că Dumnezeu a avut un plan laborios, așa cum are cu fiecare dintre noi. Întotdeauna nu lucrează așa repede și cum ne-am dorit noi să se întâmple lucrurile, ci lucrează prin rânduiala lui. N-am terminat teologia după liceu, nu m-am grăbit, n-am căutat preoția, n-am cerut-o, nu mi-am dorit-o în mod expres.
Nu erați niciun obișnuit al bisericii?
Mergeam la biserică dintr-o oarecare reflex, pentru că fratele meu era deja elev la seminarul teologic din Caransebe și îl însoțeam.
Familia, da.
Familia mergea, nu eram un, pot să zic,
dar
un tânăr practicant. Nu? N-am fost. Teologia a venit mult mai târziu. Înainte de teologie a fost o altă facultate. Sunt economist în primă instanță. Pentru că așa a vrut Dumnezeu, mi-am dorit mult să studiez geografia, am vrut să mă fac meteorolog,
da?
Nu știam de ce priveam
bine
des la cer.
Și actor, că era ceva.
N-am cochetat cu actoria, dar am privit tot timpul la cer. Mama se întreba de ce privesc la cer, mă visa privind la cer, credea că e legat de pasiunea mea de meteorologie,
de
timpul acesta,
vremea,
de vreme. N-a fost așa, deși mi-am dorit, a fost altul planul, e adevărat tot cu privire la cer, am ajuns să privesc la cer, dar nu ca să studiez vremea, ci ca să studiez vremurile. Interesantă poveste, pentru că după ce am terminat facultatea de științe economice și vreme de vreo 14 ani am lucrat cu oamenii, am lucrat în domeniul sociologiei, am avut foarte multe experiențe de lucru cu oameni, de la oameni foarte simpli până la oameni cu funcții și demnități înalte. N-am înțeles de ce Dumnezeu, între ghilimele, m-a chinuit vreo 14 ani și am bătut județul acesta să încerc să supraviețuiesc, să fac ceva ce nu plăcea neapărat. Era un mod de a trăi, de a-mi câștiga existența. Acel lucru în domeniul sociologiei, mai degrabă al studiilor de marketing, cercetările de marketing și studii sociologice pentru diverse companii mai mari și mai mici. La un moment dat am coordonat activitatea câtorva companii de genul acesta din vestul țării, însă nu mă împlinea și nu mă mulțumea, chiar dacă situația financiară era una mai bună, să zicem așa, pentru că lucram pentru oameni cu bani. După care a picat brusc piața aceasta a sondajelor și, interesant lucru, am apucat să fac și eu teologia. Teologia a venit pentru mine iarăși. Din rândul Dumnezeu n-am căutat-o, n-am dorit-o. La un moment dat îmi cunoscusem viitoarea soție de câteva luni. Urma să plec în armată, așa era atunci, după terminarea facultății.
Da.
Și pentru că nu doream
era
să...
Era și armată atunci.
Era armată obligatorie, da. Și pentru că...
La termenul.
E adevărat că la teriști aveam biletul de drum, aveam tot ordinul de încorporare, știam unde voi merge, în orașul meu natal, Târgu Jiu, orașul lui Brâncuș. Dar Dumnezeu a vrut altfel, pentru că într-o bună zi m-am pomenit, sunat fiind de către cineva de la comisariat, care m-a rugat dacă sunt de acord să amân corporarea, pentru că era, nu știu, o criză de locuri, un motiv obiectiv. A fost providențial, pentru că Dumnezeu a intervenit acolo. Mă gândeam că dacă voi pleca atunci în armată, mă voi despărți și de viitoarea mea soție și cu siguranță că n-aș fi urmat nici teologia, pentru că n-aveam un plan asta. Văzând că Dumnezeu a amânat în felul acesta armata, mi-am propus ca în anul următor să nu mai am stresul acesta, să pot să-mi continui ceea ce începusem cu viitoarea mea soție. Am zis, trebuie să mai dau la o facultate. Era soluția legală la îndemână să pot să...
Era deja profesor?
Era studentă la teologie, era colegă cu fratele meu, am luat-o din strana bisericii și asta ar trebui să reținem. Soția mea a venit din strana bisericii unde îi slujea lui Dumnezeu.
Deci modelul dumneavoastră și omul prin care v-ați împlinit și ca profesie și ca vocație este soția și ca părinte.
Cred că da, a contat enorm de mult. Ea era în biserică la vremea respectivă, eu eram încă în căutări. Cred că
prin ea a lucrat Dumnezeu. Așa este.
Da, a fost scurtă șederea noastră împreună ca prieteni. Ne-am dat seama că, de fapt, nici nu ne-am propus să rămânem așa în concubinaj sau în căsătorii de probă. A urmat firesc căsătoria. Am început teologia ca să scap de armată. Am terminat teologia. Când am terminat-o, deja aveam 3 copii.
Acum avem șase.
Șase băieți. A fost greu. Teologia am făcut-o așa, printre picături. Lucram. Aveam 3 copii de crescut. Era greu.
Îi crește Dumnezeu câteodată, nu știu.
Dumnezeu a crescut.
Mie mi se pare că am crescut enorm de mult și am văzut acum un an.
Da, copiii sunt la faza în care cresc, se dezvoltă.
Mai ce frumos a cântat pe doamna.
Latura artistică o moștenesc pe soția mea, tot ce înseamnă artistică, da, pe mama lor. Soția mea este din familie de artiști, tatăl este sculptor, sculptor Reștean George Molin, un sculptor destul de cunoscut în Reșița și în Cara Severin. Deci partea artistică au dezvoltat-o de la soția mea. Cert este că la un moment dat, după ce am terminat teologia, așa, terminând-o ca să termin, nu ca să profesez, Dumnezeu a avut un plan, mi-a arătat lucrul acesta, că vrea să lucrez cu tinerii. Și la un moment dat, prin vocea unui mare duhovnic al Banatului, pe care vreau să-l pomenesc aici, Părintele Teofan, de la Mănăstirea Nera, una dintre marile mănăstiri și oazie duhovnicie din România de astăzi, m-a sunat și mi-a spus, vrei să mergi la un curs? Da, vreau, nici n-am știut să mă gândesc. Am mers la un curs, am făcut un curs interesant de manager de proiect, dar care m-a dus să lucrez în domeniul social. Am lucrat pe un proiect social al bisericii, în felul acesta, după care, în cadrul acelui proiect social, am început să organizez primele tabere de tineret.
Lângă inimă îmi stai, cum stăteai cândva în rai. Domnul, fără să mă aștept, m-a ochit cu tine în piept și de atunci în piept te simt ca pe un glonte de argint, iadul despărțit de rai. Lângă inimă îmi stai, să te scot din viața mea. Doctor mari am căutat, însă toți au renunțat, că de inimă erai prea aproape și mi-au spus, Domnul te-ar putea salva. Domnul însă nu voia. Dar când e frig și e târziu, cu tine-s fericit să fii. Și noaptea lumii să te alint, iubito glonte de argint. Lângă inimă îmi stai, ca într-un jilț de catifea, să te uit am vrut cândva, însă de tristețea ta inima s-a întunecat ca un vechi pierdut regat și am înțeles că ne-e dat să împărțim aceeași stea. Dar când e frig și e târziu, cu tine-s fericit să fiu. Și noaptea lumii să te alin, iubit-o clonte de argint. Și sunt văzut adestucând două umbre pe pământ. Una este umbra mea, alta este umbra ta, subțire umbră strălucind. De glonte dulce de argint.
De Nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de Nota 10.
Dumneavoastră reprezentați latura modernă, nouă a bisericii, dar am senzația că totuși ce se întâmplă la Monium este oarecum exclusivist, pentru că nu în toată țara se întâmplă asta.
Da, termenul exclusivist interpretat într-un context pozitiv, într-un în sensul în care toată lumea e binevenită. Dar este un loc în care, e adevărat, îi primim pe toți, dar rămân cei care se identifică cu Duhul nostru.
Rămân. Ați mers la Timișoara, aveți ingineri.
Avem absolvenți, avem la București, avem peste tot. Moniumul este doar de câțiva ani.
Eu nu cred că băieții dumneavoastră și ai doamnei preoteese vor spune vreodată am fost 6 frați, cred că vor spune am fost 600 de frați, pentru că ei cresc împreună ca și frații cu copiii de la
atunci. Se identifică cu acest centru.
Deci, se pare normal,
este o mare familie.
Exact. Eu nu cred că
familia centrului și a noastră începe de pe la câțiva anișori, de când se botează, poate de pe la un an. Termină undeva pe la taina cununiei după 25 de ani. Deci da, este o familie mare. Sigur, cu toate neajunsurile ei, pentru că sunt și neajunsuri, pentru că timpul preotului pentru astfel de lucrare este un timp mai puțin pentru familie și este un timp mai mult investit pentru comunitate. Ca să poți să ții o comunitate unită, trebuie să-i oferi timp, energie și mai ales rugăciune.
Părinte, și respect. Da, pentru că să o poți face comunitatea să se unească împotriva ta, dacă nu o respecti.
Interesant lucru, Moniumul a fost o comunitate pe cât de mică, pe atât de greu de condus sau de unit. Din păcate, trebuie să spun aici, comunitatea la Monium a fost extrem de dezbinată și am văzut de-a lungul timpului, preoții n-au dus-o foarte ușor aici, trebuie să spun asta. Au fost preoți care au ieșit cumva fără voia lor din această parohie, pentru că poate n-au avut destulă înțelepciune ca să înțeleagă, ca să gestionezi, să unești niște oameni, este foarte important să-i înțelegi și să-i accepte așa cum sunt. Vorbeați de respect, da, am venit aici, chiar dacă aveam 33 de ani când am venit aici în urmă cu 6 ani, nu eram nici tânăr, dar nici în vârstă, i-am în primul rând și astăzi, la vârsta Mântuitorului, vârsta bărbatului desăvârșit. I-am acceptat și am respectat pe toți așa cum sunt, deși erau 10-15 oameni în biserică. Atât.
Și astăzi gemea biserică.
Sigur, gemea, mai ales, da, mai ales pentru că comunitatea reșițeană, municipiul Reșița,
vine
la Monium și nu neapărat cei care au venit de la Monium de atunci vin și acum. S-a mai adăugat câțiva, dar marele...
De ce vin reșițenii la dumneavoastră? Că sunt biserici în Reșița.
Trebuie să-i întrebați ce...
Am deja opinia.
Ce găsesc aici? Poate că găsesc acea deschidere, acea vorbă bună, acea blândețe...
Acel respect.
Acel respect, până la urmă, dragostea face diferența. Și puterea de jertfă. Într-adevăr, dacă s-a zidit centrul de tineret Monium, suntem într-un spațiu pe care biserica l-a renovat acum și a investit vreo 3 miliarde o parohie de 80 de case, cât un bloc din Reșița. Dacă s-a întâmplat asta, este pentru că oamenii au vrut și Dumnezeu a binecuvântat voia lor. Că Dumnezeu nu face minuni peste voia noastră. Dumnezeu așteaptă inițiativa noastră, așteaptă ca noi să ne dorim, să cerem și mai apoi vine și face minune.
Dumneavoastră sunteți respectat și iubit aici de oameni cu părul alb, ați ajuns la vârste respectabile, de copii, de oameni de vârstă medie, dar reprezentați pentru fiecare reperul lor, firescul lor de a exista și un motiv de a exista. Cum gestionați? Este o încărcătură totuși.
Dumnezeu lucrează mai ales prin taina spovedaniei și toate aceste relații interpersonale se câștigă, ca să zic așa, în taina spovedaniei, în primul rând. În al doilea rând, în pastorația mea, am adoptat întotdeauna îndemnul acesta al Sfântului Apostol Pavel, care spunea tuturor și ne îndemna și pe noi să ne facem tuturor toate. Adică ne facem copiilor și tinerilor, ne facem părinte, ne facem frate mai mare, ne facem prieteni, ne jucăm cu ei, ne prietenim, îi învățăm, ne facem părinților lor, la fel, un coleg, un prieten, ne facem bătrânilor, ne facem și fiu, dacă este nevoie, ne facem și prieteni, dar ne devenim și părinte. Mi s-a întâmplat de multe ori să-mi spună oameni în vârstă, la 70 de ani, să spună, pentru mine, la biserică sunteți părintele, în afara bisericii puteți să fiți copilul meu, dar la biserică sunteți părintele. Trebuie gestionat relația înțelept cu oamenii. Oamenii vârstă așteaptă respect. Generațiile nu se schimbă atât de ușor. Mentalitățile sunt greu de schimbat.
Mai ales în România.
Și chiar în Banat.
Da.
Este o lucrare care, și vreau să rețineți, lucrare de unificare, de unire, de unitate a creștinilor ortodoxi din zona Reșiței, din Banat, din Cala Severin, este de-abia la început.
Prin dumneavoastră de la ATOR au folosit mult cuvântul unitate pentru România frumoasă, România de nota 10. Unitatea, și nu în sensul ipocrit, în sensul acela frumos, adevărat, pur, creștin.
Fiecare lucru, fiecare edificiu care dorim să dăinuie în istorie trebuie să fie însoțit de un sacrificiu. Dacă nu vom înțelege că tot ceea ce vom face, viața noastră întreagă, plus lucrurile pe care le zidim în viața aceasta, nu au la bază un sacrificiu personal al cuiva, întorcându-ne la meșterul Manole și la legenda Mănăstirii Argeșului, la Ana cea zidită din zid, dacă nu vom fi capabili să ne jertfim pe noi înșine, personal, comunitar și ca țară, să ne zidim în numele unui ideal înalt, care să țină de Biserica lui Hristos, nu avem nicio șansă să fim uniți cu adevărat. Unitatea este acolo unde este jertfă, unde este dragoste și unde este rugăciune. Doar acolo.
Părinte, și totuși și eu personal îmi pierdusem oarecum speranța. Neamul nostru românesc a dovedit încă o dată că este un neam creștin, primitor și bun. Am văzut solidaritatea împotriva ipocriziei, a minciunii. Am văzut solidaritatea când avem o aspect, nu? Ne putem referi și la vizita Papei Francis în țara noastră comparată cu Bulgaria, unde aproape că n-a existat vizita, nu a fost bine primit. Noi primim, deschidem sufletul, iertăm ușor, dar ne trebuie un timp. Pentru că am avut, se vorbea în ultimul timp despre român, că parcă s-au depersonalizat, că nu mai există. Și totuși, uite, dacă există un motiv, se coagulează spiritul acesta tipic românesc.
În urmă cu 101 ani și cu 100 de ani în Banat, biserica a fost cea care a adunat oameni. Întotdeauna, numele credinței și al unor idealuri înalte, mai presus de interesele pământești, oamenii s-au adunat. Rețeta este aceeași după 100 de ani. Dacă noi ca biserică, în frunte cu clerul, și sigur alături de toți credincioșii noștri, vom înțelege că avem nevoie să fim unii alături de ceilalți în biserică și după valorile și învățătura bisericii, vom reuși să rămânem uniți și acea masă critică de oameni care este astăzi biserica va putea să-și impună punctul de vedere într-o societate secularizată profund. Dacă nu, valul acesta, curentul acesta mare care vine dinspre apus, curentul acesta secularist, care aduce cu el o cultură a nimicului până la urmă, va învinge.
Liturghia după liturghie, un termen care îmi place și la care am participat, înseamnă de a fi împreună cu oamenii la masă. Mi-ați adus aminte de vremea copilăriei când se tăia pâinea și se făcea cruce. Am văzut aceste lucruri, dați o ștafetă foarte interesant și inteligent făcută între strănepoți și străbunici, între nepoți și bunici, între copii și părinți.
Da, într-adevăr, biserica reunește atât 3 sau 4 generații. Liturghia de după liturghie are la bază jertfa, am spus mai devreme. Liturghia înseamnă și jertfă și recunoștință și are la bază pâinea și vinul, care în cadrul slujbei de la biserică se transformă în trupul și sângele Domnului, prin harul și puterea lui Dumnezeu, iar iată, acum după, ajută comunitatea să se sudeze. Unitatea este și la biserică, unitatea este și după biserică. Ele au fost întotdeauna în Biserica Ortodoxă într-o legătură indispensabilă, parte de rugăciune cu parte de socializare, care au avut, spuneam, esența lucrurilor a fost întotdeauna pâinea și vinul, elementele euharistice care au ținut oamenii împreună. Rugăciunea, comunitatea, comuniunea, bucuria unui timp de calitate petrecut împreună au puterea să mai salveze comunitățile astăzi, atât pe cele mari cât și pe cele mici. E adevărat că în marile orașe și în aglomerele urbane este foarte greu să mai faci astăzi așa ceva, dar eu știu că în România există destule comunități, există și în diaspora foarte multe comunități.
Biserica înseamnă România afară.
Biserica ține standardul sus afară, există și în București, în orașele secularizate și mari ale țării, astfel de oaze în care cine vrea altceva, să caute altceva, să caute salvarea, să caute aer curat, poate să meargă. La Reșița, aerul curat este iată la Munion și nu doar la Munion, sunt și alte comunități frumoase în Cara Severin pe care i-am invitat pe toți să vină să le cunoască. Lucrurile frumoase și lucrurile adevărate de multe ori sunt tainice, nu sunt expuse, nu sunt mediatizate, tocmai pentru a rămâne adevărate.
Părinte, o să spun un lucru care pe mine m-a făcut astăzi să am așa o smerenie. Și nu, astăzi zilele de vizită ale papei. Prefericitul Daniel și papa Francis s-au purtat atât de firesc, atât de normal, cu noblețe, încât am spus atunci, dacă ar fi toți liderii politici ca ei, lumea asta ar avea un viitor, sigur.
A fi creștin înseamnă a fi în firescul tău. A face politică înseamnă a întreprinde ceva în folosul comunității. Cele două noțiuni sunt vecine, se întrepătrund, am putea să zicem. Politica și biserica nu sunt două noțiuni sau două concepte sau două preocupări care să se bată cap în cap. Sunt două chestiuni complementare. Fost acuzați că facem politică, sigur că facem politică în biserică, le-am spus-o întotdeauna și susțin aceasta. Facem politica iubirii, facem politica iertării, facem politica bunului simț, politica înaintașilor.
Părinte Mihai Ciucur, vă mulțumesc tare frumos pentru lecția predată până la urmă și mai ales pentru vlăstarele pe care le creșteți. Aș vrea să ne spuneți la final de întâlnire ce înseamnă pentru preotul Mihai Ciucur, pentru părintele, pentru tatăl, pentru dascălul Mihai Ciucur, România frumoasă, România de nota 10.
România de nota 10 este alcătuită, este formată, este simbolizată din oamenii de nota 10. E alcătuit istoria acestui neam de generații întregi de nota 10 care s-au jertfit pentru ca noi să putem să vorbim astăzi o limbă română, să ne închinăm în Biserica Ortodoxă și să putem să mai fim ceea ce suntem astăzi, să fim încă în Europa. În primul rând este o istorie de nota 10. În al doilea rând este voia lui Dumnezeu care ne-a dat o țară de nota 10 atât de frumoasă. În al treilea rând este lecția pe care noi trebuie să o predăm urmașilor noștri, să le predăm o țară frumoasă, să le predăm o lecție a moralității de nota 10, până la urmă să lăsăm celor care vin după noi un testament de nota 10. Testamentul cel mai bun suntem noi cei de astăzi. În măsura în care noi ne vom face modele demne de urmat, pentru urmașii noștri vom fi lăsat un testament de 10. Dacă nu, înseamnă că nu. Suntem însă optimiști, suntem tineri, avem motive să credem, pentru că Dumnezeu iubește România. România este grădina Maicii Domnului, așa cum a spus întâi Sfântătorul Bisericii Romano-Catolice. Credem că România are viitor atâta timp cât liturgia va mai fi săvârșită pe aceste meleaguri.
România de nota 10. Vino alături de noi să construim o Românie de nota 10.
Multe minuni a făcut pe pământ omul cu voia Domnului Sfânt. Temple mărețe și zgârie nori și chiar avioane să zbori. Statuia lui Zeus trece prin timp și ne trimite povești din Olimp. În universul dintr-un atom sunt mândru și eu că sunt om. Și pentru că am și eu ceva de zis, te invit într-o țară de vis. Vino străine în țara mea să-ți arăt Transilvania. Hai sus pe cai, hai sus pe cai, România e poarta spre rai. Inima mea, așa cum e ea, vreau să o pun lângă inima ta. Hai sus pe cai, hai sus pe cai, România e poarta spre rai. Inima mea, așa cum e ea, vreau să o pun lângă inima ta. Te așteaptă munții Carpați cu pâine și sare și codri bogați. Fetele-s mândre, iar vinul e bun și încă ceva vreau să-ți spun. Dacă vei vrea să te urci pe vreun val,
Marea te așteaptă pe litoral, prieteni pe viață vom deveni, dacă vezi delta Dunării. Iar dacă ar fi să mă laud cu ceva, ar fi niște oameni din țara mea, Ilie Năstase și Hagi în veci, lângă Nadia Comăneci. Hai sus pe cai, hai sus pe cai, România e poarta spre rai. Inima mea, așa cum e ea, vreau s-o pun lângă inima ta. Hai sus pe cai, hai sus pe cai, România e poarta spre rai. Inima mea, așa cum e ea, vreau s-o pun lângă inima ta. Vreau s-o pun lângă inima ta.